πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Μια αγαπημένη φίλη απόψε, από τα παλιά, η Αναστασία Λαμπρία. Καλησπέρα, Αναστασία.
Καλησπέρα από τα πολύ παλιά.
Από τα πολύ παλιά.
Χαμένη
στα βάθη της προϊστορίας. Ναι. Λοιπόν, ναι, γιατί γνωριζόμαστε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Λοιπόν, η εκδότρια Αναστασία Λαμπρία των εκδόσεων Ποταμός, μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Οι εκδόσεις Ποταμός γιορτάζουν τα 30 χρονά τους φέτος.
Κλείνουν, γιορτάζουν, ναι. Τώρα δεν είμαστε και πολύ γιορταστικοί τύποι, οπότε
κλείνουν ή
συμπληρώνουν.
Ναι, συμπληρώνουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και θα το δείτε αμέσως, δηλαδή θα φανεί πόσο γιορταστικό κλίμα θα επικρατήσει στην απόψινή εκπομπή. Λοιπόν, αλλά πριν πάμε στα 30 χρόνια του ποταμού, επειδή είσαι άρτια φιχθήσα από το... από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στην 21η ζωή να έχει, για πες μου, και επειδή πρέπει να πω σε παρένθεση, να σημειώσω ότι υπήρξαν και χρονιές που δεν πήγατε ως
πολύ
ποταμός.
Λίγες, πολύ λίγες στην αρχή.
Αλλά θυμάμαι, γιατί ναι, όλα πρέπει να τα λέμε εδώ, Αναστασία, ότι μου είχες πει ότι καλό θα ήταν αυτή η έκθεση λόγω κόστους, κάτι που μου είπε και η Άννα Ιπατάκη δηλαδή πρόσφατα, ότι το κόστος είναι δυσβάσταχτο για τους εκδότες, το ότι η έκθεση γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να μεταφερθεί στην Αθήνα. Το συνυπογράφεις ακόμα αυτό ή άλλαξες γνώμη?
Κοίτα, επειδή για πρώτη φορά ή μάλλον για δεύτερη φορά, η προηγούμενη φορά ήταν όταν τη διεύθυνση της έκθεσης την είχε ο Μανώλης Πιμπλής. Ναι. Μετά ακολούθησε μία...
Ο οποίος πρέπει να πούμε τώρα ότι έχει πια τη διεύθυνση...
Τα Χανιά. Το Φεστιβάλ των Χανίων, το οποίο...
Στο τέλος Ιουνίου θα γίνει η τέταρτη έκθεση και ήδη το εκτόπισμά της είναι μεγαλύτερο από τις χρονιές που έχει γίνει.
Ναι. Λοιπόν... Οι χρονιές οι δύο νομίζω που ήταν ο κύριος Πιμπλής υπεύθυνος για την έκθεση ήταν οι μόνες καλές χρονιές που ήταν κάπως σοβαρή διοργάνωση.
Ιδίως στις 20 δηλαδή, προηγούμενες.
Ναι, τώρα τα πολύ παλιά δεν τα... Ναι. Δεν τα θυμάμαι. Είμαι και κάποια ηλικία.
Στα πολύ παλιά είχα εμπλοκή και εγώ. Ναι. Το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή. Με έστελνε κυρίως η Κατρίν Βελισάρη και η Μυρσίνη Ζορμπά, ναι, και ο Λάζος. Οι τρεις διευθυντές δηλαδή του εκεί, του Αλής, του Μνήμη Σεκεβή. Με στέλνανε ως Μπυρσίμ, ως Τάσο Μπυρσίμ πάνω. Ναι. Δηλαδή να βγάζω κόσμο από εκεί που είχε πολύ κόσμο σε εκδηλώσεις και να τον
και
βάζω
να
εκεί που είχε λίγο,
ναι,
κόσμο.
Νομίζω ότι στήθηκε πολύ προβληματικά αυτή η έκθεση. Συνέχισε προβληματικά. Κοστοβόρα πολύ για τους εκδότες.
Και λόγω έδρας.
Και λόγω έδρας.
Κυρίως λόγω έδρας.
Ναι, διότι όταν εκτός του ότι στοιχίζει το περίπτερο, διότι δεν μπορείς να πάρεις μόνο τα βασικά τετραγωνικά, στοιχίζει το φτιάξιμο του περιπτέρου, στοιχίζουν οι συνεργάτες που θα φέρεις, στοιχίζει η διαμονή σου εκεί, τα πήγαινε, ναι, έλα ραπορικά και βέβαια αν θες να καλέσεις εσύ συγγραφείς και δει από το εξωτερικό, έτσι, το κόστος ανεβαίνει. Όμως... Οφείλω να πω ότι η τελευταία έκθεση για μένα τουλάχιστον ήταν μια γερή ένεση αισιοδοξίας. Υπήρχε μια σοβαρότητα στη διοργάνωση, πολύ μεγαλύτερη προσέλευση,
ναι,
σχετικά καλά οργάνωση των εκδηλώσεων, των πολλαπλών εκδηλώσεων, διότι στις προηγούμενες χρονιές, ας πούμε, συνέβαινε να έχεις φέρει ένα μεγάλο συγγραφέα να μιλήσει. Θυμάμαι, ας πούμε, τη συνάντηση του Κρασναχορκάη με την Ασλή Ερντογάν στην εκδήλωση τη δική μας για την Ερντογάν. Και ερχόταν μία υπάλληλος και έλεγε «φύγετε, φύγετε, αρχίζει η επόμενη».
Ναι.
Θέλω να πω, άλλη είναι η εκδήλωση...
Με την παροιμιώδη έτσι ευγένεια.
Ναι, άλλη είναι η εκδήλωση εμού που έχω βγάλει τα ποίηματά μου και εξασφάλισα μια εκδήλωση στο πρόγραμμα, και άλλο είναι ορισμένοι συγγραφείς. Κάπως πρέπει να φέρονται διαφορετικά.
Ξέρεις, όπως είχε πει κάποτε ένας Βρετανός σκηνοθέτης, νομίζω ο Πίτερ Μπρουκ, η Ελλάδα είναι εκπληκτική χώρα γιατί εξευτελίζει και ταπεινώνει αυτούς που φέρνει να τιμήσει, όχι τους άλλους που τους ταπεινώνει στην καθημερινότητά τους, στα λεωφορεία, στην κίνηση, στην εφορία, αλλά τα τιμόμενα πρόσωπα καταφέρνει με κάποιο τρόπο να τα εξευτελίζει. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα που είπες με την πολύ γνωστή και περίφημη για πολλούς λόγους και πολιτικούς, την Εσλή Ερντογάν, είναι χαρακτηριστικό
δηλαδή
της συμπεριφοράς προς τα τιμόμενα πρόσωπα.
Αυτό δεν ίσχυσε φέτος, ήταν καλά οργανωμένα. Ίσως γιατί ο Νίκος Μπακουνάκης που ανέλαβε την έκθεση είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από βιβλία.
Είναι
αυτό,
ο διευθυντής του ΕΛΙΒΙΠ.
Ναι, όσο απλό ακούγεται και αυτονόητο, τις προηγούμενες χρονιές πανηγυρικά δεν ίσχυσε.
Ναι.
Δεν λέω για τα ευτράπελα ότι ο Ντοστογεύσκη ήταν γυναίκα, το μεγάλο πανό, ας πούμε, που έλεγε.
Σοβαρά υπήρχε τέτοιο πανό.
Της συγγραφέως, ναι.
Σοβαρά.
Ναι, αφιέρωμα στη συγγραφέα Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
Και αυτό ήταν πανό της έκθεσης ή κάποιο εκδοτικού οίκου που φιλοξενεί?
Όχι, ήταν πανό της έκθεσης τεράστιο, έπιανε ένα τοίχο. Κάτω από το πανό γινόντουσαν εκδηλώσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή, τέλος πάντων, αλλά ας μην γκρινιάζουμε για τα... Ας είμαστε αισιόδοξοι.
Ναι, προσπάθησα.
Λέμε τώρα. Εκείνο βέβαια το οποίο έβλεπε στην έκθεση, που είχε πολύ κόσμο, ήταν το πόσο δυσκολεμένοι οικονομικά είναι οι αναγνώστες, και δει οι αναγνώστες της νεαρής ηλικίας που ήταν πολλοί.
Ναι.
Και δεν μιλάω για ακριβά βιβλία, μιλάω και για τα βιβλία των 10 ευρώ.
Δηλαδή έβλεπες ανθρώπους που ερχόντουσαν, θέλανε να αγοράσουν, αλλά δεν μπορούσαν.
Ναι.
Δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα. Ναι. Ναι, βεβαίως, γιατί σίγουρα είναι μεγάλο το κόστος για πολλούς συμπατριώτες μας το να αγοράσουν βιβλία. Είναι και χαμηλά στις προτεραιότητές τους για πάρα πολλούς, αλλά και για αυτούς που είναι υψηλά στις προτεραιότητες δεν έχουν πολύ την οικονομική δυνατότητα. Δεν μου λες, επειδή τα φώτα της δημοσιότητας όπως πάντα τα παίρνει κάποιο γεγονός το οποίο μπορεί και να μην έχει και καμία σχέση με την έκθεση, έχεις κάτι να σχολιάσεις στην έκθεση που έγινε για τους νέους Ισραηλινούς συγγραφείς και που ματαιώθηκε μετά από παρέμβαση για πρώτη φορά και ενός συλλόγου εκδοτών, συλλόγου βιβλιοχαρτοπολών εκδοτών, δεν θυμάμαι ποιος.
Έχω να σχολιάσω ένα πράγμα. Νομίζω ότι αν στη Φραγκφούρτη, στην έκθεση της Φραγκφούρτης, για να πω τη μεγαλύτερη έκθεση, η πρεσβεία μιας χώρας οργάνωνε εκδήλωση, δεν θα ήταν αποδεκτή σε καμία περίπτωση.
Ναι.
Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
Θεωρείς δηλαδή ότι επειδή το οργάνωσε την εκδήλωση η Ισραηλινή πρεσβεία, λειτουργήσε ως πυροκροτητής στην ουσία για τη συνέχεια.
Ναι. Διότι έγιναν άλλες εκδηλώσεις καθώς μάθαμε.
Είσαι σίγουρη ότι στις άλλες μεγάλες, είπε στη Φραγκφούρτη, την Πολώνια, μπορούμε να πούμε πολλές, ποτέ δεν έχουν πρεσβείες οργανώσει εκδηλώσεις?
Εξ όσων γνωρίζω, ποτέ. Ιδίως υπό το καθεστώς της πραγματικότητας που ζούμε όλοι.
Ξέρεις πολύ καλά ότι μια πρεσβεία μπορεί να το κάνει ομά, όπως το έκανε η Ισραηλινή πρεσβεία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και απροσχημάτιστα, μπορεί να το κάνει και προσχηματικά με κάποιους εκδοτικούς οίκους που θα βάλει μπροστά ως βιτρίνα.
Εγώ ξέρω ότι υπήρχαν με Ισραηλινούς συγγραφείς εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν κανονικά, ναι, στην τελευταία αυτή έκθεση.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay, λοιπόν, πάμε στα...
Στα 30 χρόνια.
Ε? Ναι, στα 30 Είμαστε 1995. Χρόνια. Θέλω να μας πας στην αίθουσα το Κετού του ποταμού.
Ε? Λοιπόν, η αίθουσα το Κετού του ποταμού. Εγώ μέχρι τότε δούλευα ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα Μεσημβρινή, η οποία έκλεισε με έναν πάταγο.
Ναι.
Και ταυτοχρόνως
δούλευες και είχες και άλλες δουλειές.
Ναι, και ταυτοχρόνως εστία... δούλευα στο εκδοτικό τμήμα της, της εστίας, των εκδόσεων της εστίας.
Εκεί σε γνώρισα εγώ.
Εκεί γνωριστήκαμε. Μάλλον γνωριστήκαμε νωρίτερα.
Πού? Για θύμισε
στη Μεσημβρινή, όταν επρόκειτο να βγάλεις το δεύτερό σου βιβλίο. Δεν είχα πάει ακόμα στην εστία. Ήτανε παραμονές που εγώ έφευγα για μεταπτυχιακά στο Παρίσι.
Έχεις δίκιο,
ναι.
Το 1982.
Ακριβώς.
Και πρέπει να το επισημάνουμε ότι αυτό είχε συνδεθεί, το δημοσίευμα που είχες γράψει τότε για το Παυσίπονο,
ναι,
και με ένα μικρό σκάνδαλο.
Βεβαίως.
Και να το πούμε τώρα, να τα πούμε όλα. Ήρθε η ώρα της αλήθειας μετά από 43 χρόνια.
Λοιπόν, ποτέ δεν είναι αργά, ακόμα και όταν είναι.
Ποτέ, ναι, ήταν το δεύτερό μου βιβλίο. Σου είχα στείλει τα δοκίμια.
Ναι.
Κάτι που πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, συνηθίζεται αρκετά ή συνηθιζόταν παλιά αρκετά να στέλνει στους κριτικούς λογοτεχνίας ή στους βιβλιοπαρουσιαστές τα δοκίμια, δηλαδή το βιβλίο στην τελική του μορφή, στην τρίτη,
ναι,
του διόρθωση,
ναι.
Ξέροντας λίγο πολύ πότε είναι να εκδοθεί το βιβλίο, ο βιβλιοπαρουσιαστής ή ο κριτικός μπορεί να γράψει την κριτική και πριν τυπικά φτάσει το βιβλίο στην...
Άλλωστε και τώρα γίνεται, το... γιατί
γι'
το διαπιστώνεις πόσο γρήγορα βγαίνουν δημοσιεύματα,
ναι, για βιβλία, που,
για βιβλία που μόλις έχουν βγει στην αγορά.
Ναι, τότε απλώς, επειδή μιλάμε πάντα για το 1982, για προδιαδικτυακή εποχή, πολύ πιο αργή εποχή στα πάντα, δεν γινόταν τόσο συχνά όσο γίνεται σήμερα. Απλώς αυτό... είχε να κάνει λίγο και με την αξιοπιστία του εκδοτικού οίκου και με την αξιοπιστία του συγγραφέα, πόσο τηρούσε τις ημερομηνίες που έλεγε ότι θα παραδώσει, ας πούμε, το βιβλίο του, ή όταν πια ήταν σε μορφή δοκιμίου, όπως είπαμε ήταν το δικό μου το βιβλίο, το Παυσίπονο, το δεύτερο βιβλίο μου, η αξιοπιστία του εκδοτικού οίκου πότε θα το βγάλει. Λοιπόν, ο Ιάκυνθος τότε...
Yeah.
Είχε πει ότι θα το βγάλει σε καμιά εβδομάδα, δύο εβδομάδες, το οποίο το έδωσε κόμπο εσύ μάλλον.
Εγώ το έδωσα κόμπο γιατί ενθουσιάστηκα.
Ναι.
Σε 10 μέρες θα έφευγα από την Ελλάδα για μεταπτυχιακές σπουδές.
Ναι.
Γράφω το κείμενο, το αφήνω με τη βεβαιότητα ότι αυτό που είπε, ναι, ο εκδότης σου θα ισχύσει.
Ναι.
Τόσο μου κόβε δηλαδή.
Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κυκλοφόρησε η κριτική 6 μήνες πριν βγει το βιβλίο. Το βιβλίο δεν βγήκε καν στον Ιάκυνθο, βγήκε στην εστία πια, όπου μετακόμισα εγώ από τον Ιάκυνθο, αλλά και που ένας τότε κριτικός μας κατακεράβνωσε,
ναι, κανχάζοντας
ο Γουλιάμος, αν θυμάμαι καλά, επειδή τα λέμε όλα, λέμε, ναι, τα ονόματα όλα, λέγοντας ότι αυτά είναι τα νέα εκδοτικά ήθη,
ναι, ναι,
ειδού κριτική για βιβλίο που δεν έχει βγει,
ναι. Και πόσο δικτυωμένος είσαι εσύ,
ναι,
αυτό ήταν.
Αυτό,
πόσο
στα 22 που ήμουν, ναι, τρομερά, ναι, ναι, δικτυωμένος, ναι, ναι. Μετά έχασα τη δικτύωση. Λοιπόν, ναι, ναι, αυτά είναι τα ευτράπελα. Ναι, το είχα ξεχάσει, πρέπει,
ναι,
να σου πω. Νόμιζα ότι στην εστία πια είχαμε μέσα.
Όχι, όχι.
Ωραία.
Λοιπόν, το 95, ναι, λοιπόν, έχει κλείσει από το 94 η εφημερίδα στην οποία δούλευα και δούλευα σαν σκυλή.
Η Μεσημβρινή.
Στην τελευταία της αυτή φάση.
Ναι.
Και παθαίνω ένα σοκ, ας πούμε,
ναι,
γιατί το έδαφος κάτω...
Το σαν σκυλί να το εξηγήσουμε πάλι, γιατί είναι τόσο διαφορετικές οι εποχές. Δηλαδή, πάλι σε μια περίοδο πριν από τα κινητά, χωρίς ευρεία χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ακόμα, με γραφομηχανές και τέτοια.
Καλά, βέβαια.
Η πραγματικότητα...
Είχαμε υπολογιστές, θυμάμαι. Στην καινούρια μεσημβρινή είχαμε υπολογιστές και μάλιστα είχαμε και Mac.
Η καθημερινότητα, ναι, είχαμε εκείνους τους τεράστιους υπολογιστές σε μέγεθος. Αλλά η καθημερινότητα έλεγε ότι πας γραφείο, δουλεύεις δουλειές γραφείου και κυρίως όταν είσαι σε εφημερίδα δουλεύεις και πολύ περισσότερες από τις δουλειές γραφείου.
Όταν λέω σας σκυλή, θυμάμαι ότι τότε η μεσημβρινή από την Πανεπιστημίου είχε πάει στον Περισσό και ότι εγώ πήγαινα στις 8 το πρωί και πριν τις 11.30 το βράδυ δεν έφευγα.
Ναι. Ναι.
Στο όνομα, ξέρεις, να κάνουμε μια καινούργια εφημερίδα. Ναι. Δούλευα πραγματικά σαν σκύλος. Λοιπόν, μετά το σοκ αυτό, επειδή έχει εντωμεταξύ αλλάξει η ζωή μου και ζω μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, αποφασίζουμε να κάνουμε έναν εκδοτικό οίκο. Φεύγω και από την Εστία, το εκδοτικό της Εστίας, και αποφασίζουμε να κάνουμε έναν εκδοτικό οίκο, τον οποίο... λέμε ποταμό, γιατί μας αρέσει πολύ αυτή η διαδοχή των δύο όμικρων με το α. Μάλιστα. Τα δύο όμικρων και ανάμεσα το α. Και ξεκινάμε λοιπόν πρώτα βγάζοντας παιδικά, βιβλία για παιδιά, τα οποία είναι η δική μου ας πούμε αδυναμία, και μετά επεκτηνόμενη σε άλλα...
ήδη.
Χώρια,
ναι, σε άλλους χώρους. Η επέκταση έγινε σχετικά νωρίς, φαντάζομαι,
έγινε
ήδη
νωρίς.
Το δεύτερο, τρίτο χρόνο.
Ναι, και το βιβλίο με το οποίο κάναμε, πρέπει να πω, αίσθηση και συζητήθηκε και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αδιανόητου κόστους τυποτεχνικού, αλλά επιτυχία, ήταν όταν βγάλαμε «Καθώς τέλειωνε ο αιώνας», όλη την ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θυμάμαι είχες κάνει και μια εκπομπή εσύ τηλεοπτική γι' αυτό.
Ναι, ναι, γιατί τότε είχα το πνεύμα αντιλογίας, το είχα το 99-2000, το πνεύμα αντιλογίας, μια τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ. Και σε είχα καλέσει, ναι, είχα κάνει γι' αυτό το... Έχει πεθάνει
την, την ανθολόγηση την είχαμε αναθέσει στο Μιχάλη Κατσίγερα, το φιλίστορα της Καθημερινής. Και το ήταν περίεργο και μας έδωσε, ας πούμε, αυτοπεποίθηση και χαρά το ότι αυτό το ίδιο θέμα έβγαλε κάποιο, ο Γύσης Παπαγεωργίου την ίδια εποχή με μας, αλλά σε μικρό σχήμα και πολύ οικονομικότερο, έχοντας μάλιστα και χορηγό. Τότε υπήρχαν οι χορηγοί στις εκδόσεις. Εμείς, καλός ή κακός, δεν είχαμε στην εκδοτική μας ζωή αυτό το προνόμιο. Και παρόλα αυτά, ακριβώς επειδή του ποταμού ήταν πολύ μεγάλο σχήμα η βιβλιοδεσία, δηλαδή είχε γίνει με το χέρι, ήταν τόσο μεγάλο το ύψος του βιβλίου που δεν έμπαινε σε μηχανή.
Ναι, ήταν το μέγεθος, το φυσικό μέγεθος μιας εφημερίδας, προ-ταμπλόιντ, όταν ήταν το μεγάλο σχήμα. Δηλαδή, το σχήμα, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το σχήμα που έχει η Καθημερινή ακόμα και σήμερα.
Βγήκε το βιβλίο, θυμάμαι πολύ καλά, 21 Δεκεμβρίου.
Μετά αυτό έγινε μόδα, πρέπει να σου πω. Ναι. Δηλαδή πολλές εφημερίδες κυρίως, και η Καθημερινή και τα Νέα και το Βήμα, κάναν τόμους, συλλέγανε τα πρωτοσέλιδά τους, κυρίως τα δικά τους πρωτοσέλιδα.
Και
η Ελευθεροτυπία, αν θυμάμαι καλά. Και βγάζαν τέτοιους τόμους, δηλαδή δημιουργήσατε και ένα σειρμό. Αλλά αισθητικά και από άποψη κόστους δεν συγκρινόντουσαν.
Ναι,
και
ήταν σκληρή βιβλιοδεσία, λινό και τα λοιπά. Λοιπόν, βγήκε 22 Δεκεμβρίου, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Τότε έγινε η εκδήλωση για το βιβλίο, γιατί ήταν και τύχαινε να είναι η γιορτή μου. Και ως το τέλος του χρόνου η έκδοση που ήταν 2.000 αντίτυπα είχε εξαντληθεί.
Ναι.
Λοιπόν, και με αυτό κάπως έγινε... Δεν θα πω πολύ, αλλά έγινε γνωστός ο ποταμός.
Ναι, είχε αίσθηση. Τι ακολούθησε μετά, ποια ήταν τα πρώτα είδη, ας πούμε.
Ακολούθησαν φωτογραφικά βιβλία, αλλά με περιεχόμενο, όχι για ξεφύλισμα, όχι
coffee table,
όχι coffee table. Ακολούθησε η συλλογή των βιβλίων του Κώστα Μπαλάφα, του περίφημου φωτογράφου, σε συνεργασία με το Ζώντος του Ιδίου και σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Και μετά...
Ο Μπαλάφας είναι συνδυασμένος και με την Εθνική Αντίσταση. Είναι ναι. Τις κορυφαίες φωτογραφίες, δηλαδή ό,τι θυμόμαστε από αντάρτες του βουνού, από ναι. Τέτοιες φωτογραφίες, είναι... οι περισσότερες είναι από τον Μπαλάφα, όταν δεν είναι από τον Κέσελ, ας πούμε, ναι. Αντίστοιχα.
Θέλω να πω ότι σε αυτά τα 30 χρόνια ποταμού, αν έπρεπε να διαλέξω έναν μόνο συγγραφέα ή πρόσωπο που είχε μεγάλη άλλαξε τον τρόπο κάπως που βλέπω τα πράγματα, ήταν ο Μπαλάφας.
Ναι.
Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η επαφή και η γνωριμία και ήταν πολύ τιμητικό.
Α, τον είχες γνωρίσει και προσωπικά.
Βέβαια, ναι. Ναι. Συνεργαζόμασταν πολύ στενά. Φωτογραφία τη φωτογραφία. Και ήταν πολύ τιμητικό για μας.
Ο οποίος τότε ήταν 80χρονος, ας πούμε.
Ναι. Ότι εκείνος ήρθε και μας βρήκε.
Ναι.
Δηλαδή
μάλιστα.
Αυτό, ναι.
Ναι. Ωραία. Θα πάρουμε μια ανάσα και θα επανέλθουμε με περισσότερα από τα 30χρονα του ποταμού.
Roller coaster. Και το 30χρονα του ναι. ποταμού. Αυτά δεν είναι τα τρενάκια του τρόμου.
Τα τρενάκια του τρόμου, ναι, ακριβώς. Όχι, τα roller coaster είναι αυτά που...
Ναι, κατεβαίνουν ναι. και ανεβαίνουν.
Το τρενάκι, τρενάκι ναι. του τρόμου είναι το ναι, άλλο. Ναι. Μπαίνει μέσα με τους σκελετούς και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, είτε roller coaster, είτε στο σπίτι του τρόμου, τα 30χρονα του ποταμού μετά από αυτή τη σύντομη μουσική ανάσα.
I've been running out.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας την παλιά αγαπημένη μου φίλη, την εκδότρια Αναστασία Λαμπρία. Μιλάμε για τα 30χρονα, κλείνει φέτος, συμπληρώνει φέτος, δεν της αρέσει το κλείνει, ξέρει αυτή. Λοιπόν, συμπληρώνει φέτος τα 30 χρόνια των εκδόσεών της, των εκδόσεων Ποταμός που της έχει μαζί με τον σύντροφό της, τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Από το 1995 λοιπόν ως το 2025 και λέγαμε στο πρώτο μέρος για τους πρώτους εμβληματικούς τίτλους των εκδόσεων Ποταμός, όπως για τον αφιερωματικό τόμο στον Κώστα Μπαλάφα, έναν επίσης εμβληματικό φωτογράφο.
5 βιβλία νομίζω του Μπαλάφα.
5 ναι, τόμοι ναι. Λοιπόν.
Τον οποίο... Είναι εξαντλημένα βέβαια όλα αυτά πλην ενός.
Ναι.
Διότι πλέον φωτογραφικά βιβλία είναι σε αυτή την ελληνική αγορά ένα δύνατο να βγουν.
Λόγω κόστους εννοείς.
Λόγω κόστους, ναι.
Να. Μάλιστα. Είναι λοιπόν ένα είδος που τίνει να εκλείψει. Καλά, εδώ τίνει να εκλείψει το ίδιο το βιβλίο.
Ακριβώς.
Για πες μου για τα επόμενα βήματα αυτών των 30
Τα επόμενα
χρόνων.
Βήματα ήταν...
Ή τους επόμενους κόμβους, τους επόμενους ναι, σταθμούς, το... αν θέλεις.
Ένα σταθμός ήταν Δόκτωρ Ζιβάγκο.
Ναι, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Είναι το αγαπημένο.
Μετάφραση από τα ρωσικά Μαρία Τσαντσάνογλου. Συνοδευόμενο από ένα επίμετρο, αρκετά πολυσέλιδο, το οποίο ήταν όλη η περιπέτεια του βιβλίου.
Όχι αρκετά πολυσέλιδο, δεν το αποδίδει σωστά. Ένα βιβλίο στην πραγματικότητα, ναι, μέσα στο βιβλίο.
Ναι, ναι.
Τεράστιο ήταν, δηλαδή, ναι. Και επειδή θυμάμαι και τη γραμματοσειρά ότι ήταν αρκετά πυκνή, ήταν κανονικά ένα βιβλίο, ναι, το οποίο ανέβγαινε μόνο του σε
ναι,
μεσαίο,
στη Γαλλία
μεσαίο μέγεθος.
Μόνο του.
Ναι. Ναι. Επειδή και ο Δόκτωρ Ζιβάγκο ήταν σε μεγάλο μέγεθος, εγώ το θεωρώ από τα πιο σημαντικά βιβλία, όχι μονάχα επειδή άξιζε στο βιβλίο αυτό του Πάστερνακ μια καινούργια μετάφραση.
Γιατί καμία δεν είχε γίνει μέχρι τότε από την πρωτότυπη γλώσσα.
Ναι.
Και ίσως ήταν και διασκευές.
Οι περισσότερες, ναι, από τα γαλλικά και ήταν κακοποίηση.
Ναι.
Η μετάφραση αυτή είναι εκπληκτική και ακόμα πιο εκπληκτικό πρέπει να σου πω, γιατί είχα ασχοληθεί με αυτό το βιβλίο, το είχα παρουσιάσει, ναι, και στα νέα τότε. Είναι αυτό το επίμετρο το οποίο είναι εξίσου, μπορώ να σου πω, συναρπαστικό με τον ίδιο τον Δόκτωρα Ζιβάγκο. Ναι. Σε ορισμένα σημεία είναι και συναρπαστικότερο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή η περιπέτεια του πόσο Φελτρινέλη, ο Ιταλός εκδότης,
ναι,
παίρνει το χειρόγραφο μέσα στη δεκαετία του 50 έχει γίνει...
Τα γραφεία των τα ρώσικα λογοκριτικά... βραβεία, οι επιτροπές,
ναι, ναι,
όλο αυτό.
Τυπικά
αυτή
έχει
η
γίνει η αποσταλινοποίηση το 56 του Χρουτσόφ, εκείνη η περίφημη έκθεση που καταδίκαζε τα σταλινικά εγκλήματα, αλλά ο σταλινισμός στην πράξη παρέμενε παντού, τα σύνορα ήταν κλειστά. Στον Πάστερνακ χάρη του κάνανε που δεν τον... Πρώτα απ' όλα που δεν τον εκτέλεσε ο ίδιος ο Στάλιν, ένα περιστατικό το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση, που το διάβασα σε αυτό το επίμετρο, στο βιβλίο αυτό, είναι ότι όταν στην περίοδο του Μεγάλου Τρόμου, δηλαδή το 1938, ζητάγανε από τις εταιρείες συγγραφέων και συγκεκριμένα από την Ένωση Σοβιετικών Συγγραφέων να καταδικάσουν τους υποτιθέμενους προδότες και σαμποτέρ που παραπέμπαν στις δίκες της Μόσχας, τις διαβόητες. Ανάμεσα στους άλλους είχαν και το στρατάρχη του Χατσεύσκη, έναν ήρωα του εμφυλίου πολέμου, τον οποίο τώρα τον παραπέμπαν ως προδότη και τον εκτελέσαν και βάζανε την... Αυτές ήταν τα εταιρεία συγγραφέων. Βάζανε την εταιρεία συγγραφέων την αντίστοιχη να ζητήσει την εκτέλεση του Χατσεύσκη.
Ναι.
Και ο Πάστερνακ ήταν ο μόνος που είχε αρνηθεί, ναι, να υπογράψει. Και οι έντρομοι, οι συνάδελφοί του στην εταιρεία, στην Ένωση, υπογράψαν ανταυτού. Δηλαδή, πώς το λένε, πλαστογραφήσαν την υπογραφή του και γι' αυτό δεν εκτελέστηκε και ο Πάστερνακ και τους χρωστούσε και ευγνωμοσύνη μετά κατόπιν. Λοιπόν, το κλίμα στη δεκαετία του 50 δεν ήταν βέβαια η εποχή του μεγάλου τρόμου, αλλά και πάλι δεν υπήρχε περίπτωση ένα χειρόγραφο σαν αυτό του Δόκτωρ Ζιβάγκο να εκδοθεί στη Ρωσία και φυγαδεύτηκε με έναν εντελώς μυθιστορηματικό τρόπο με τον Φελτρινέλη, έναν κομμουνιστή Ιταλό εκδότη, πολύ περίεργο, sui generis τύπο γενικώς, είχε και περίεργο τέλος, όλα αυτά τα λέει στο επίμετρο. Αλλά θέλω να σου πω, ένα μυθιστόρημα μέσα σε ένα άλλο μυθιστόρημα, σε κοινή συσκευασία, αυτό ελπίζω να μην έχει εξαντληθεί, να βρίσκεται.
Όχι,
αυτό.
Ξαναβγαίνει.
Ξαναβγαίνει.
Θα ανατυπωθεί, είναι πρόσκαιρα εξαντλημένο.
Ναι,
ο Στάνισλαβ Λεμ είναι ένας άλλος σταθμός.
Ναι, ακριβώς.
Που μετέφρασε ο Γιώργος
Τσακνιάς. Συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας.
Όχι στενά επιστημονικής φαντασίας.
Όχι, ναι.
Ναι, όπου βγάλαμε το Solaris και τα ημερολόγια των άστρων. Αρχίσαμε να βγάζουμε
πρέπει
μελέτες.
Πρέπει να πω επίσης, γιατί είναι και αυτά βιβλία με τα οποία έτυχε να ασχοληθώ, κυρίως με τα ημερολόγια των άστρων, στην δικιά σας έκδοση, το οποίο εκτός από όλα τα άλλα είναι και ξεκαρδιστικό.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, παραλυρεί ο Λεμ, δηλαδή, υπάρχουν κάποιες εικόνες του πώς φαντάζεται άλλους πλανήτες, ξέρω εγώ, φαντάζεται πλανήτες με ζωντανούς καναπέδες, ας πούμε. Είναι, ναι, είναι μια τρελή και ταυτόχρονα φοβερά ηλαρή φαντασία. Και στοχασμός πάλι, που κυρίως το Solaris.
Να θυμηθώ αυτόν που εγώ υπεραγαπώ, τον William Styron.
Ναι.
Η επιλογή της Σόφη.
Ναι. Που έγινε και φοβερή ταινία.
Η φοβερή ταινία. Αλλά το βιβλίο είναι πολύ ευρύτερο του κεφαλαίου που αφορά στο στρατόπεδο και στην τρομερή επιλογή την οποία καλείται. Δηλαδή είναι όλη η Αμερική αυτό το βιβλίο. Σε μετάφραση της Παλμύρας Ισμυρίδου, η οποία είναι καταπληκτική μετάφραση, και το δοκίμιο, το μάλλον μαρτυρία, είναι ένα αυτοβιογραφικό δοκίμιο «Θέα στο σκοτάδι» πάλι του Στάιρον, που είναι η περιγραφή της δικιάς του περιπέτειας στην κατάθλιψη και πώς βγήκε αυτή. Εν πάση περιπτώσει, ο κατάλογος άρχισε να δυναμώνει και να πλουτίζεται από δοκίμια, μελέτες, ιστορικά βιβλία και ελληνική λογοτεχνία. Τα παιδικά λιγόστεψαν πολύ, τα φωτογραφικά επίσης, αν και βγάλαμε πρόσφατα ένα βιβλίο για τον Εύρο και για το τι σημαίνει να είσαι στις δύο πλευρές του ποταμιού, και ένα βιβλίο του Κυριάκου Σιφιλτζόγλου, «Τα κατοίκητα», τον Σιφιλτζόγλου. Ο Σιφιλτζόγλου είναι κυρίως γνωστός για τη λογοτεχνία του που τη βγάζει στους Αντίποδες, αλλά το φωτογραφικό του βιβλίο το βγάλαμε εμείς.
Ωραία. Πριν περάσουμε στην ελληνική λογοτεχνία και την συγκεράσουμε, τη γεφυρώσουμε και με τις τωρινές εκδόσεις, τους πρόσφατους τίτλους των εκδόσεων «Ποταμός», ας μείνουμε λίγο στα δοκίμια. Μίλησες για τη «Θέα στο σκοτάδι», ένα βιβλίο πάλι που μου έκανε ακριβώς τρομερή εντύπωση γύρω από την κατάθλιψη. Υπάρχουν και άλλοι τίτλοι που θα λέγαμε ότι αφορούσαν ανθρώπους μέχρι πρόσφατα στιγματισμένους, όπως άτομα που βρίσκονται στο φάσμα, αυτιστικά,
ναι,
άτομα,
ναι.
Εκπληκτικούς τίτλους,
ναι.
Έναν θυμάμαι αντίστοιχα,
Τις νευροφυλές. Αυτό είναι ένα κεφαλαιόδες βιβλίο, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό βιβλίο για την νευροδιαφορετικότητα, ακριβώς επειδή δεν είναι γραμμένο με τρόπο εύληπτο και προσιτό Και γι' αυτό είναι και πολύ βραβευμένο από τον κάθε ένα μας.
Ναι. Και δίνει και πάρα πολλά στοιχεία, αν θες, για πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν τα συνειδητοποιούμε καν, για τον ιδιότυπο ρατσισμό που υπάρχει απέναντι σε αυτά τα άτομα, για την ευγονική και πόσο παλιά ιστορία ήταν η ευγονική.
Ναι.
Όλα αυτά τα αναφέρει μέσα στις νευροφυλές, ότι εμείς συνήθως την ευγονική πια τη συνδυάζουμε με τον ναζισμό, νομίζουμε ότι... στη ναζιστική περίοδο ξεκίνησε η ευγονική, είναι λάθος, ξεκίνησε πολύ νωρίτερα και σε χώρες υπεράνω υποψίας, θα λέγαμε, όπως η Αμερική και η Γαλλία, όπου είχαν ευγονικά προγράμματα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, αρκετά πριν από τον Χίτλερ δηλαδή. Και πώς αυτή η ευγονική πέρασε μέχρι σήμερα, έχει φτάσει μέχρι σήμερα σε αυταρχικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα υπήρχαν και πολλά βιβλία, μαρτυρίες, πολιτικά βιβλία. Εγώ θυμάμαι έτσι και με συγκίνηση και του πατέρα σου, του Τάκη Λαμπρία. Δύο ή τρεις τίτλους, ίσως και περισσότερους.
Δύο τίτλους...
Που αφορούσαν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Ο ένας τίτλος αφορούσε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αλλά το άλλο βιβλίο του, το οποίο εκδόθηκε λίγο πριν το θάνατό του, με τον τίτλο «Η Ευρώπη Φάντασμα», είναι ένα απολύτως, ήταν ένα απολύτως προφητικό βιβλίο για την αποδιάρθρωση, αυτή την διάλυση της Ευρώπης που ακολούθησε και που την αποδυνάμωσή της που δυστυχώς ζούμε και τώρα.
Συνυπογράφω απολύτως αυτό που λες. Μου είχε κάνει την τιμή τότε ο Τάκης Λαμπρίας και να το παρουσιάσω στον Ελευθερουδάκη τότε, στην κεντρική εκδήλωση.
Στον Ελευθερουδάκη της Πανεπιστημίου.
Το τελευταίο βιβλίο, νομίζω ότι ο πατέρας σου έφυγε από τη ζωή το 2001. Το 2001, ο τίτλος αυτός είχε βγει το 2000, ακριβώς ήταν ένα χρόνο πριν. Και άλλα πολλά βιβλία που όχι μόνο στην εγχώρια πολιτική σκηνή, που αφορούσαν μόνο την εγχώρια πολιτική σκηνή.
Ναι, η Ναζί της διπλανής πόρτας.
Αυτό επίσης, τους κυνηγούς, πώς άτομα εβραϊκής καταγωγής μετατράπηκαν από θύματα σε θύτες, από θυράματα σε κυνηγούς.
Και κυρίως όμως...
Και τη συγκάλυψη όμως που ακολούθησε.
Η Αμερική συγκάλυψε, έγινε το καταφύγιο τον Ναζί.
Ναι, ναι. Έκανε ένα ξέπλυμα και επισήμως ενώ πήρε τους επιστήμονες, τους ναζιστές επιστήμονες, τους ξέπλυνε, όπως τον Βέρνερ φον Μπράουν που ήταν ο πατέρας του διαστημικού προγράμματος της Αμερικής, αλλά και ελάσσονες, μικρότερα μεγέθη επιστημόνων, αλλά και καθαρούς εγκληματίες.
Βεβαίως,
που πολλές φορές αξιοποίησε άλλοτε στις μυστικές της υπηρεσίες με πολλούς τρόπους, και πώς ακριβώς αυτοί τα πρώην θύματα βρεθήκαν στα ίχνη αυτών των ανθρώπων. Ναι, είναι ένας εξαιρετικός τίτλος.
Σε αυτά επίτρεψέ μου να προσθέσω, γιατί έχει γίνει πάλι ξανά το θέμα επίκαιρο, γιατί επιτέλους μοιάζει να δικαιώνονται αυτά τα πρώην παιδιά και νυν μεσήλικες. Η μελέτη της Γκόντα Φανστίν «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα». Τα παιδιά που στον ψυχρό πόλεμο, 6.000 παιδιά, όχι 60 ή 160, με σκοτεινό τρόπο ή μη παράνομο ή και απροκάλυπτα παράνομο, εξήχθησαν, και σκοπίμως βάζω αυτό το ρήμα, στην Αμερική από την Ελλάδα, παιδιά ορφανά, παιδιά αριστερών οικογενειών, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.
Οι γονείς τους ήταν είτε φυλακοί, είτε είχαν εκτελεστεί, είτε απλώς είχαν αποχωριστεί από τους γονείς τους και πολλές φορές κρύβανε την μοίρα αυτών των παιδιών από τους γονείς τους.
Βεβαίως.
Τους λέγανε ότι είχαν πεθάνει, τους λέγανε...
Ναι, ή παιδιά γυναικών που είχαν βιαστεί ή είχαν σχέσεις μη νομιμοποιημένες και τα οποία... φύγανε στην Αμερική πολλές φορές κοροϊδεύοντας τους γονείς, θέλω να πω ότι δηλαδή οι γονείς που υπέγραψαν να μπουν στο παιδιά τους στο ορφανοτροφείο γιατί δεν μπορούσαν να τα μεγαλώσουν και μετά τα παιδιά χάθηκαν. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά φύγανε από το ορφανοτροφείο της Πάτρας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσο ζω και σκοπίμως βάζω αυτή τη δραματική και μελοδραματική κάπως έκφραση, ότι μόλις βγάλαμε το βιβλίο που έχει το εξώφυλλο άφιξη παιδιών με την πριγκίπισσα Ειρήνη, την Τζέιν Μάνσφιλντ, για λόγους προπαγάνδας στη Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον, τη δεύτερη μέρα με πήρε μια κυρία άγνωστή μου στο τηλέφωνο λέγοντάς μου ότι αναγνώρισε τα αδέρφια της στη φωτογραφία αυτή, διότι η μάνα της ήταν ορφανά τα παιδιά από πατέρα, φόρεσε στα παιδιά τα καλά τους ρούχα, τα πήγε στο φωτογραφείο και τα φωτογράφησε και τα έδωσε στο ορφανοτροφείο. Και αυτή τη φωτογραφία, τα αγοράκια αυτά, υπήρχε στο σπίτι όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι τα αναγνώρισε η αδερφή που είχε μείνει πίσω.
Εγώ να προσθέσω μονάχα ότι σε αυτό το εκπληκτικό βιβλίο της Γκόντα Φανστίν, το «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα», αυτό το βιβλίο λειτουργήσε, που είναι απότοκο έρευνας, πολυετούς έρευνας, πολυετούς μόχθου της Γκόντα Φανστίν, λειτουργήσε και ως έναυσμα, λειτουργήσε και ως πυροκροτητής και για να υπάρξει μια μεγάλη έρευνα που οδήγησε και σε μια πολύ πρόσφατη δικαίωση για αυτά τα παιδιά.
Ότι παίρνουν επιτέλους την παίρνουν την
ελληνική ηθαγένεια. Αλλά λειτουργήσε και ως πυροκροτητής για ένα άλλο βιβλίο, το οποίο έδωσε, που βγήκε πάλι από τις δικές σου εκδόσεις, από τις εκδόσεις Ποταμός, που ήταν οι μαρτυρίες αυτών των παιδιών.
Οι φωνές των χαμένων παιδιών, της Μέρη Καρδαρά.
Ακριβώς.
Η οποία είναι και αυτή ένα από αυτά τα παιδιά.
Και είναι 18 φωνές, αν θυμάμαι καλά.
Νομίζω, ναι, ή 17 ή 18.
Το είχαμε παρουσιάσει το επιλέξει το βιβλίο πολύ, όπου περνάει και αυτό δύσκολες μέρες, αυτόν τον καιρό, της Μαρίας Παπαγεωργίου. Πες μου και για τους Έλληνες συγγραφείς που έτσι στο λίγο χρόνο που έχουμε πια, πώς ξεκίνησε το άνοιγμα προς τους Έλληνες συγγραφείς και πώς συνεχίζεται αυτές τις μέρες.
Ξεκίνησε με βιβλία Ελλήνων συγγραφέων πεζογραφία. Τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει και λίγα ποιητικά. Έχουμε βγάλει την Νίκη Τρουλινού, την Ισμήνη Καριωτάκη που πήρε το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος για το «Φυγόδικος δεν ήμουν», το Γιώργο Γκόζη, άλλους συγγραφείς με πρώτες εμφανίσεις, αλλά θέλω να πω ότι τον Κώστα Φέρη με την «Γέφυρα των λεμονιών»,
την έχουμε παρουσιάσει.
Μυθοπλαστική αυτοβιογραφία.
Το έχουμε παρουσιάσει αυτό το βιβλίο σε αυτή την εκπομπή.
Πώς ξεκίνησε δηλαδή και πώς τη ζωή του στην Αίγυπτο, την παιδική, και πώς μπολιάστηκε με αυτή την τρέλα του σινεμά. Η μεγάλη χαρά για φέτος, και αυτό θεωρώ ότι είναι ο τρόπος να γιορτάσουμε εμείς τα περίφημα
30
χρόνια, είναι ότι βγάλαμε το λοιμό του Ανδρέα Φραγκιά σε νέα έκδοση με ένα εξαιρετικό επίμετρο του Δημήτρη Χριστόπουλου, του πεζογράφου. Έχουμε βγάλει το βιβλίο του 12 Φεβρουαρίου, που το πλαίσιο του είναι η καταστροφή, η φοβερή πυρκαγιά. 12 Φεβρουαρίου ήταν, των δύο κινηματογράφων συσταδίου. Κλείνω την παρένθεση.
Ναι.
Ο Φραγκιάς είναι ένας μέγιστος.
Το 2010 νομίζω, το Αττικό και ο Απόλλωνας.
Το Αττικό και ο Απόλλωνας, νομίζω ίσως λίγο αργότερα. Ο Φραγκιάς λοιπόν είναι ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας και θέλουμε να ξαναέρθει στην επικαιρότητα. Δηλαδή είναι και ο λοιμός είναι αυτό, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε συνθήκες καυκικές.
Ναι.
Θα ακολουθήσουν και άλλα βιβλία του Φραγκιά.
Και ο Φραγκιάς ήταν υποχρεωμένος να γράφει σε μια σχεδόν κρυπτική γλώσσα, χωρίς όμως να χάνει τη δύναμη, την ένταση της αφήγησης.
Ναι, γιατί αυτό είναι είναι η μακρόνισος αυτό,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Και ήταν το έναυσμα για το Happy Day. Πλην όμως πουθενά δεν αναφέρεται τη Μακρό.
Δηλαδή, την ταινία του Βούλγαρη.
Ναι, και η σημασία αυτού του βιβλίου είναι ότι έφυγε πολύ πέρα από την πραγματολογική ακρίβεια.
Ναι. Μάλιστα. Δεν έχουμε
και
άλλο.
Κωστή Μοσκόφ.
Μάλιστα.
Κωστής Μοσκόφ για τα Χριστούγεννα.
Έτσι, και ως τελευταία λέξη. Λοιπόν, τι να ευχηθώ, 50χρονα και 100χρονα και τα λοιπά.
Όχι, δεν ξέρω, δεν θα ζήσω μέχρι τότε. Ελπίζω δηλαδή να είμαι μορμολίκιο και να...
ναι, να αλλά μπορεί να ζήσουν, να επιζήσουν οι εκδόσεις και μετά το δικό μας σύντομο πέρασμα από τον πλανήτη Αναστασία. Είμαστε συνομήλικοι με την Αναστασία.
Ακριβώς, ναι. Ναι. Να ευχηθείς το έδαφος στο οποίο βγαίνει ο ποταμός να αλλάξει υπέρ της ανάγνωσης και υπέρ των βιβλίων, γιατί απέχει πολύ από αυτό.
Με γρίφους μιλάς, γερόντισσα. Αλλά μου αρέσει. Μου αρέσει που κλείνουμε την εκπομπή με αυτό το, με αυτή την ευχή που είναι εν μέρη ευχή και εν μέρη γρίφος. Φίλοι και φίλες, καλό σας βράδυ.